Ας περάσουμε όμως τώρα στην επόμενη ιστορία, που ένα πρωινό πήρα μια κλείστρα διταξή για να πάω να εξυπηρετήσω. Συγκεκριμένα, το ραντεβού ήταν κάτω στην πρόσωψη της παραλίας. Όταν έφτασα στο στίγμα, είδα να έρχεται προς το ταξί σιγά σιγά, σημειωτών, ένα πολύ ηλικιωμένο γεροντάκι, συνοδευόμενος μέχρι την πόρτα του ταξί από την κόρη του. Όταν μπήκε μέσα και κάθισε μπροστά, το γεροντάκι αυτό με έκανε εντύπωση. Κατάλαβα πως είχε κάτι το ξεχωριστό. Ακόμα και η καλημέρα του, το χαμογελό του, η ευγένειά του, όλα αυτά με τράβηξαν την προσοχή, αλλά και η όρεξη που είχε για συζήτηση. Μια και το δρομολόγιο ήταν αρκετά μακρινό, γιατί θα πηγαίναμε σε κάποιο χωριό που ήταν το παραθυριστικό του. Έτσι λοιπόν, με την όρεξη και το χρόνο στη διάθεσή μας, συζητήσαμε αρκετά διάφορα κοινωνικά θέματα. Στην αρχή βέβαια τον είχα ρωτήσει πολύ ευγενικά τι δουλειά έκανε στα νιάτα του. Γιατί από τα σεβραζόμενα καταλάβαινα πως ο κύριος αυτός πρέπει να ήταν πολύ μορφωμένος. Όταν το ρώτησα λοιπόν μου είπε «Εγώ Θανάση μου είμαι γιατρός, εδώ όμως και πολλά χρόνια συνταξιούχος. Το περισσότερο χρόνο της ζωής μου το πέρασα μέσα σε ένα χειρουργείο. Είχα και δικιά μου κλινική, στην τάδε οδός. Τη θυμάσαι?» Αν και είμαι γεννημένος στο 61 γιατρέ μου, κάτι θυμάμαι. Σαν επιστήμονας λοιπόν αγάπησα πολύ την ιατρική. Αγάπησα τον άνθρωπο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ζήλο και τη δίψα για τη γνώση, μ' αξίωσε ο Θεός πέρα από τελικά αγαθά, να κάνω και μια εφεύρεση πάνω στο χειρουργικό τομέα, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα εκείνα τα χρόνια να γίνει το όνομά μου πολύ γνωστό. Να έρχονται ασθενείς όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Κουραζόμουν όμως πάρα πολύ. Πολλές νύχτες με βρίσκανε με τον ιστέρι στο χέρι. Κάποιες φορές μάλιστα κοιμήθηκα και στην κλινική, γιατί δεν με βαστούσαν τα πόδια μου να γυρίσω στο σπίτι μου. Βλέπεις το καθήκον και πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Γιατρέ μου, να σας πω κάτι. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Κι εγώ, Θανασάκη μου, αλήθεια στο λέω. Αλλά για πες μου, εσύ τι γραμματικές γνώσεις έχεις? Γιατί δεν φαίνεσαι να είσαι μόνο ταξιτζής? Εγώ, γιατρέ μου, είμαι του δημοτικού. Έλα βρε Θανασάκη μου, το καταλαβαίνω που το λες από ταπείνωση. Έλα πες μου τώρα, τι έχεις τελειώσει? Αλήθεια σας λέω. Καλά τώρα, δεν σε πιστεύω. Τότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα γεγονός που είναι πέρα ως πέρα αληθινό, αλλά και αρκετά αστείο. Και τότε σίγουρα θα με πιστέψετε. Όταν ήμουν μικρός, ο μεγαλύτερος εφιάλτης για μένα ήταν το σχολείο. Ήταν τα γράμματα. Να φανταστείτε, γιατρέ μου, 8 ολόκληρα χρόνια έκανα για να το τελειώσω αυτό το ρημάδι το δημοτικό. Αφού στην τελευταία τάξη ξεριζόμουνα. Τα παιδιά τα περνούσα τουλάχιστον 1 με 2 κεφάλια. Όλα λοιπόν αυτά τα 8 χρόνια δεν θυμάμαι ούτε μία φορά, μα ούτε μία φορά να είπα μάθημα. Κάθε φορά που μπαίνα μέσα στην τάξη δεν θα ξεχάσω που κρυβόμουν πίσω από τη συμμαθητή μου για να μην με δει δασκάλα και με σηκώσει τον πίνακα. Γιατί κάθε φορά που σηκωνόμουν, όχι μόνο μάθημα δεν ήξερα να πω, αλλά δεν ήξερα και τι μάθημα είχαμε. Γεωγραφία είχαμε, ιστορία είχαμε, θρησκευτικά είχαμε, πάντως κάτι είχαμε. Και ενώ λοιπόν κρυβόμουν τόσο πολύ καλά πίσω από την πλάτη του συμμαθητή μου, που κι αυτός με τη σειρά του κρυβόταν από τον προστινό του, θυμάμαι που το φώναζα ψιθυριστά και του έλεγα «Ρε, μη κουνιέσαι και μη σκύβεις». Και αυτός με τη σειρά του γερνούσε και μου έλεγε «Τι λέρε κούτσουρο, αφά εγώ το ξύλο». Και παρόλο ότι κρυψόνα μας γιατρέ, ακουγόταν δυνατά μέσα στην τάξη το όνομά μου για να σηκωθώ στον πίνακα να πω μάθημα. Οχ, 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 τα πόδια μου τρέμανε. Δεν θα ξεχάσω μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή που στεκόμουν πόση ώρα στον πίνακα και έλεγα «Σήμερα έχουμε πατριδογνωσία». Στοπ. Μετά από 5 λεπτά, άντε πάλι. «Σήμερα έχουμε πατριδογνωσία». Αφού δεν ήξερα τι άλλο να πω, περνούσε λίγο η ώρα, άντε πάλι. «Σήμερα έχουμε πατριδογνωσία». Λοιπόν, όταν γύρισα και είδα το βλέμμα της δασκάλας να με κοιτάει πάνω από τα γυαλιά της και να τρίζει τα δόντια της βγάζοντας εκείνη την αγροφωνάρα της «Μα σκούφανες!» Μόνο που δελερώθηκα επάνω μου. Και τα παιδιά που ξεκαρδίστηκαν στο γέλιο. Αλλά και η Βέργα έπεφτε σύννεφο. Και όπως καταλαβαίνεις γιατρέ μου, από το πολύ ξύλο που έτρωγα σχεδόν καθημερινά, όταν άκουγα το όνομά μου, δεν πήγαινα πλέον στον πίνακα. Αλλά έκοβα δρόμο και πήγαινα κατευθείαν στην έδρα για να εισπράξω τα δέοντα. Τι λες λοιπόν τώρα, με πιστεύεις? Ο γιατρός αδελφή μου, μέσα στο γέλιο και στη χαρά μου λέει, «Θανασάκη μου, είσαι φοβερός. Είσαι φοβερός, αλήθεια στο λέω». Και ξεκαρδίστηκε στο γέλιο. Και αφού λοιπόν γελάσαμε πολύ και σχολιάσαμε αρκετά πράγματα γύρω από την ανύπαρκτη παιδεία, τώρα ήθελα, αδελφή μου, πριν φτάσουμε, να σπρώξω και λίγο τη συζήτηση προς τα πνευματικά, γιατί είχα βάλει τον καλό του λογισμό από μέσα μου και είπα, άραγε αυτός ο καλός ο γιατρός, αυτό το συμπαθέστατο γεροντάκι, που κοντεύει τα 90 όπως μου είπε, είναι έτοιμο για τον ουρανό? Και πράγματι, με λίγη εσωτερική προσευχή και με έναν όμορφο και διακριτικό τρόπο, έσπρωξα τη συζήτηση προς τα εκεί για να ωφεληθούμε και οι δύο. Και δόξα τω Θεώ, ο γιατρός είχε όρεξη και για πνευματική συζήτηση. Μάλιστα μου είχε πει, «Βλέπω, Θανασάκη μου, ότι είσαι αρκετά θρησκός». Και εγώ του απάντησα πως θρήσκηδε και γραμματείς και φαρισαίοι, αλλά μείναν εκτός της βασιλείας. «Εσείς, γιατρέ μου, τα πάτε καλά με την εκκλησία?» «Ναι, δεν έχω πρόβλημα, αν και δεν είχα πολύ χρόνο να πηγαίνω στις εκκλησίες. Είχα όμως ένα δικό μου τρόπο όλα αυτά τα χρόνια να προσεγγίζω και να πιστεύω το Χριστό». «Μου λέτε και εμένα, γιατρέ μου, σας παρακαλώ, αυτόν τον τρόπο? Έτσι, για να καταλάβω». «Να σου πω. Κάθε φορά που είχα μια δύσκολη εγχείρηση, πήγαινα στο διπλανό δωμάτιο του χειρουργείου, που το είχα διαμορφώσει εγώ από μόνος μου σε μια μικρή εκκλησία, και αφού γονάτιζα προσευχόμενος, πολλές φορές σήκωνα τα χέρια μου και παρακαλούσα τον εσταυρωμένο να βοηθήσει και εμένα και τον ασθενή μου. Ω, αδελφή μου, όταν άκουσα τον γιατρό να μιλάει έτσι, μέσα μου συγκλονίστηκα από χαρά. Γιατί είναι κάτι που δεν ακούγεται και πολύ συχνά, και ειδικά από στόματα γιατρών. Αλλά δυστυχώς, αυτή η χαρά δεν κράτησε για πολύ. Γιατί όταν ευαθύναμε λίγο τη συζήτηση στα πνευματικά, γύρω από τη μετάνοια, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, ο γιατρός είχε τις αντιρρήσεις του. Άρχισε σιγά σιγά να τσινάει, να αυτοδικαιώνεται και να μου λέει, «Μα για ποιο πράγμα να μετανοήσω? Αλλά και για ποιο λόγο να πάω να εξομολογηθώ? Δεν θυμάμαι να έχω κάνει κανένα κακό». «Άκου, Θανασάκη μου, για να καταλάβεις. Εγώ έχω μια δικιά μου φιλοσοφία πάνω στα θέματα της πίστεως. Και αυτήν κράτησα και με αυτήν πορεύθηκα όλα μου τα χρόνια». «Μα δεν είναι θέμα φιλοσοφίας, γιατρέ μου. Εδώ είναι θέματα πίστεως. Φιλόσοφοι υπάρχουν πολλοί. Σωτήρας όμως ένας». «Θα μου επιτρέψεις όμως, σε μεγαλύτερος που είμαι, να ξέρω και κάτι παραπάνω. Μα ούτε και θέμα ηλικίας είναι. Εδώ πρόκειται για το λόγο του Ευαγγελίου, που καλεί τον άνθρωπο με ειλικρινή μετάνοια να εξομολογείται και με φόβο Θεού να κοινωνάει συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Όχι, Θανασάκη μου, όχι. Εγώ τη μετάνοια και την εξομολόγηση δεν την παραδέχομαι. Άλλωστε δεν αισθάνομαι την ανάγκη να μετανοήσω για κάτι, για να πάω να το εξομολογηθώ. Ωραία λοιπόν. Εφόσον, γιατρέ μου, δεν την παραδέξετε τη μετάνοια όπως λέτε, τώρα που θα πάω κι εγώ στο σπίτι μου, θα ανοίξω την Καινή Διαθήκη και όπου συναντάω τη λέξη μετάνοια, που θα τη συναντήσω πάνω από 100 φορές, θα τραβάω μια μουτζούρα. Ή θα σκίσω τη σελίδα. Τι λέτε? Καλά τώρα, δεν είπαμε και έτσι? Μα γιατί, γιατρέ μου? Αφού εσείς δεν την παραδέχεστε. Εγώ δεν την παραδέχομαι, ας τραβήξουμε μια μονοκοδηλιά, να μην υπάρχει και μας ελέγχει. Ένα λεπτό, βρε Θανασάκη μου, για να καταλάβω κι εγώ. Καταρχήν, για ποιο λόγο να πάω στην εκκλησία? Εκκλησία δεν είναι παντού? Και πολύ περισσότερο, για ποιο λόγο να πάω στον παπά? Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια. Στον παπά γιατί να πάω? Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, γιατρέ μου, είστε παντρεμένος? Μα τι λες τώρα, εγγόνια έχω. Ωραία. Όταν παντρευτήκατε, την ημέρα των γάμων σας, πού πήγατε? Τι που πήγα? Την ημέρα που θα παντρευόσασταν, γιατρέ μου, πού πήγατε? Στην εκκλησία, πού να πάω? Α, στην εκκλησία πήγατε, δηλαδή στον παπά. Γιατί, γιατρέ μου? Γιατί πήγατε στην εκκλησία και δεν ανέβηκατε πάνω στην ταράτσα του σπιτιού σας? Τι παραπάνω να έχει άλλωστε η εκκλησία από την ταράτσα? Να φωνάξετε και 50-100 φίλους, να ανοίξετε και μερικές ρετσίνες, να βάλετε και το κασετόφωνο στη διαπασόν αν θέλετε, να ευλογήσει και κάποιος από την παρέα τα στέφανα, άλλωστε τι παραπάνω να έχει ο παπάς από αυτόν, και όλα με λίγα άλλα. Γιατί λοιπόν πήγατε στην εκκλησία? Γιατί πήγατε στον παπά, θέλω να μου πείτε. Αλλά και κάτι ακόμα. Όταν βαπτίσετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, πού πήγατε? Δεν θέλετε να μου πείτε? Να σας πω εγώ, γιατρέ μου. Στην εκκλησία πήγατε. Αλλά γιατί όμως? Γιατί πήγατε στην εκκλησία και δεν καθίσετε εκεί στο σπιτάκι σας, να γεμίσετε μια λεκάνη με νερό, να το βουτήξει κάποιος 3 φορές μέσα, αν ήθελε και 13, άλλωστε τι σημασία έχει, να το πασαλείψει και λίγο λάδι, και όλα μια χαρά. Τι παραπάνω δηλαδή θα κάνω παπάς από εσάς και πήγατε στην εκκλησία? Για να το καταλάβετε καλύτερα, την επόμενη φορά που θα με πονέσει το στομάχι μου, λέω να πάω στον υδραυλικό. Τι λέτε? Συμφωνείτε? Αχ, γιατρέ μου, γιατρέ μου. Σ' όλα τα μυστήρια πηγαίνουμε στον παπά. Όταν είναι η ώρα της μετανοίας και της εξομολογήσεως, τι λέει στον παπά θα πάω να τα πω? Και εδώ πολύ φοβάμαι πως πολλοί άνθρωποι από τον πολύ εγωισμό και περηφάνεια που έχουν μέσα τους δεν πρόκειται να χάσουν μόνο το σπίτι, το οικόπεδο, τα χρήματα, τα ομόλογα, το ταξί, την κλινική. Εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε την αιωνιότητα. Για έλα τώρα, σε παρακαλώ, γιατρέ μου, μια και είσαι και άνθρωπος των γραμμάτων, να ψηλαφίσουμε για λίγο μαζί αυτή τη λέξη που λέγεται αιωνιότητα. Αιωνιότητα! Και να τη χάσω? Ένα πάρει, ευχή να πάρει. Τι κρίμα! Και κάτι ακόμα. Τώρα που θα μπείτε στο σπιτάκι σας, καθίστε μπροστά στο ευλογημένο εικονοστάσι σας και ρωτήστε όλους εκεί τους Αγίους: Άγιοι μου, εσείς εξομολογούσασταν με δάκρυα μετανοίας, ναι ή όχι? Και να είστε σίγουρος, γιατρέ μου, πως την απάντηση θα την πάρετε αμέσως. Εδώ, αδελφοί μου, Δεν θυμάμαι να με έκανε άλλη ερώτηση ο γιατρός. Προβληματισμένο το γεροντάκι χαμήλω στο κεφαλάκι του προς τα κάτω, μένοντας για λίγο στη σιωπή. Και τα τελευταία μου λόγια ήταν: «Γιατρέ μου, να με συγχωρέσετε, αλλά ένα πράγμα ξεχάσατε στη ζωή σας. Αυτό το ευλογημένο νηστέρι που κρατήσατε τόσα πολλά χρόνια στο χέρι σας και που έχει θεραπεύσει χιλιάδες κόσμο, που όντως μπορεί ακόμα να έχει κάνει και θαύματα, ξεχάσατε όμως κάποια μέρα να το γυρίσετε και μέσα σας για να κάνετε τη δική σας τομή, τη δική σας προσωπική εγχείρηση. Και όπως καταλαβαίνετε, μιλάω για το πνευματικό νηστέρι, γιατί αυτό πονάει πιο πολύ. Ω αδελφοί μου, τα λόγια της Χάριτος ήρθαν και ακούμπησαν κάποια ευαίσθητη χορδή του γιατρού. Και τα δάκρυα άρχισαν πλέον να κατρακυλάνε. Να κατρακυλάνε πολύ γρήγορα. Που κάποια στιγμή ντράπηκε ο γιατρός και του είπα: «Όχι, γιατρέ μου, όχι. Γιατί αυτά τα δάκρυα είναι τα πιο όμορφα δάκρυα. Αυτά τα δάκρυα περίμενε ο Χριστός μας εδώ και 90 χρόνια. Πω, 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 αδελφοί μου. Πώς να σας περιγράψω τα περίγραπτα. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Και μέσα σε αυτόν τον πνευματικό οδερμό γύρισε και μου είπε: «Θανασάκη μου, σήμερα ο Χριστός σε έστειλε σε μένα. Πω, 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 Θεέ μου. Θεέ μου, Θεέ μου. Τι όμορφα λόγια. Τι ευλογημένη συνάντηση. Τι όμορφες στιγμές. Στιγμές που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, τα τελευταία χιλιόμετρα ήταν τελείως διαφορετικά. Αποφασίσαμε με τον γιατρό την μεθεπόμενη μέρα να περάσω το απόγευμα με το γιοταχή από το σπίτι του και να πάμε μαζί στον πνευματικό. Μάλιστα μ' είχε ρωτήσει: «Είναι καλός αυτός ο πνευματικός που θα πάμε?» «Γιατρέ μου, όταν γνωρίσεις αυτόν τον πάτερ, θα τον αγκαλιάσεις, θα το φιλήσεις. Τόσο πολύ αγάπη και πραότητα έχει μέσα του. Αλήθεια όμως, ποτέ σας δεν έχετε εξομολογηθεί?» «Ποτέ, Θανασάκη μου, ποτέ. Ούτε έχετε κοινωνήσει? Ούτε μία φορά?» «Πω, πω, πω, αδελφοί μου, ανατρίχιασα. Ούτε μία φορά. 90 χρονών άνθρωπος. Όταν πήρα το δρόμο της επιστροφής, πήρα αμέσως τηλέφωνο τον πάτερ Θωμά, γιατί ο παπατριαντάφυλλος δεν μπορούσε. Και αφού του εξήγησε τα γεγονότα, το τι ακριβώς συνέβη, γυρίζω πάτερ απορριμμένος και με ρωτάει: «Για τον μεγάλο γιατρό που είχε την κλινική μου μιλάς?» «Ναι, πάτερ μου, για αυτόν. Το ξέρετε?» «Τι λες, Θανάση μου, αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη. Μόνο πάρε μου τηλέφωνο, σε παρακαλώ, λίγο πριν έρθετε. Να είναι ευλογημένο.» Και πράγματι, αδελφοί μου, έτσι και έγινε. Πέρασα με το γιοταχή από το σπίτι του γιατρού για να τον πάρω, κάνοντας το δρόμο μια τελευταία ψυχοφελή συζήτηση για να τον προετοιμάσω, πως πριν από την εξομολόγηση προηγείται η μετάνοια. «Γιατί η εξομολόγηση, γιατρέ μου, δεν είναι μια ανάγνωση αμαρτιών, αλλά είναι πόνος ψυχής. Είναι συντριβή. Είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, όπως τον Άσο το Υιό. Ο γιατρός δεχόταν και καταλάβαινε κάθε τι που του έλεγα χωρίς αντιρρήσεις. Έτσι λοιπόν τώρα ανεβήκαμε σιγά σιγά αγκαζέ ένα-ένα τα σκαλοπάτια της εκκλησίας για να φτάσουμε στο ξεμολογητήριο. Εκεί περίμενε πολλής κόσμος και μάλιστα πολύ φοιτητό κόσμος. Βέβαια μας δώσαν αμέσως τη σειρά τους, γιατί το γεροντάκι δεν μπορούσε να μείνει και πολύ όρθιος. Ο πάτερ υποδέχθηκε τον γιατρό με πολύ χαρά, αλλά και με πολύ αγάπη. Όση ώρα, αδελφοί μου, το γεροντάκι βρισκόταν μέσα στο ξεμολογητήριο, δεν θα ξεχάσω, παρόλο το πνευματικό ποινικό μητρό που με βαραίνει, να προσεύχομαι μέσα από τα ενδόμυγα της ψυχής μου και να παρακαλάω το γλυκίτα του Ιησού μας να φωτίσει και να μαλακώσει αυτή την καρδιά που την εγκλώβησε ο διάβολος εδώ και 90 χρόνια στο πάθος της αυτοδικαίωσης, για να είμαστε και πάλι μαζί, όχι μόνο εδώ κάτω στη γη, αλλά και στον ουρανό. Σε λίγο άνοιξε η πόρτα και με αγωνία πήγα να πάρω το γεροντάκι. Ο πάτερ μου χαμογέλωσε και μου είπε: «Όλα καλά, Θανάση, όλα καλά. Μπορεί να κοινωνήσει όποτε θέλει. Δόξαση, Κύριε, ημών δόξαση». Η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά δεν ξέχασα να ευχαριστήσω και το φοιτητή που μας είχε δώσει τη σειρά του, λέγοντάς του: «Η Παναγιά να σ' ανταποδώσει». Και τα ματάκια του αμέσως γυάλισαν από συγκίνηση. Καθώς λοιπόν βγαίναμε από την εκκλησία, ο γιατρός ήταν πολύ χαρούμενος και μου λέει: «Θανασάκη μου, δεν ξέρεις τι μου είπε ο πάτερ». «Τι σας είπε?» «Καταρχήν όταν μπήκα μέσα, με γνώρισε αμέσως, γιατί με ήξερε από παλιά, από την κλινική όταν είχα. Μόλις λοιπόν μπήκα μέσα, μου λέει: «Έλα, γιατρέ μου, έλα, γιατί εμείς οι δύο κάνουμε την ίδια δουλειά». «Αλήθεια, πάτερ μου», του λέω, «είστε και γιατρός?» «Ναι», μου λέει, «αλλά όχι του σώματος, της ψυχής». «Εσύ, γιατρέ μου, είσαι του σώματος. Εγώ όμως, αν ιερεύς του υψίστου, είμαι της ψυχής». Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε σπάζοντας τον πάγο για να φτάσουμε στη συγχωρητική ευχή. «Δεν σας είπα, γιατρέ μου, πως ο πάτερ είναι θαυμάσιος, γεμάτος πραότητα και αγάπη?» Και αφού συζητήσαμε χαρούμενη αρκετή ώρα, ήδη είχαμε φτάσει τώρα έξω από το σπίτι του. Τον παρακάλεσε να μου δώσει την ευλογία να έρθω και την Κυριακή το πρωί να τον πάρω για να πάμε μαζί να κοινωνήσουμε στην εκκλησία. Αλλά δεν το δέχτηκε, από ευγένεια και από αγάπη. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πνευματική αποχαιρετιστήρια χαρά, γύρισε το γεροντάκι πολύ συγκινημένο και μου λέει: «Θανασάκη μου, το ξέρω, το καταλαβαίνω, πως ο Χριστός σε έστειλε σε μένα. Τώρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, τον ξέρω το δρόμο μου». Το βοήθησε να φτάσουμε σιγά σιγά μέχρι την πόρτα του σπιτιού του και αφού ανταλλάξαμε μια ζεστή χειραψία, του είπα: «Καλό παράδεισο». Από τότε το γιατρό δεν το ξαναείδα. Αν και ήξερα που είναι το σπίτι του, δεν το επιδίωξα. Γιατί η δική μου αποστολή, αδελφοί μου, έπρεπε να σταματήσει εκεί. Τώρα λοιπόν που κάθομαι και απαγγέλω μετά από χρόνια αυτό το γεγονός, το ίδιο πράγμα θα ήθελα να το ευχηθώ και σήμερα. καλό παράδεισο, γιατρέ μου. Και να μας θυμάσαι.